Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să mă minte.
În vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau să încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu și au venit la dânsul aducând în slăbănoc pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul unde era Iisus, și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănocul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănocului: Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor de ce grăiește acesta astfel de blasfemii. Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, a zis: De ce cugetați acestea în inimile voastre ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Iartă-se ție păcatele tale, sau a zice: Scoală-te, ia sfatul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ție îți poruncesc, scoală-te, ia sfatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu, zicând: Niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul: Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Purul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun, își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun, păstor și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Pace ție, binevestitorule!
Slăvului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în a doua duminică a postului mare, duminică care totdeauna și în toate posturile mari are această Evanghelie primă pe care ați auzit-o, Evanghelia slăbănogului coborât prin acoperișul casei din Capernaum, și în același timp are a doua Evanghelie de la Ioan, a păstorului celui bun. Această a doua Evanghelie este, se pune pentru, sau se așează aici pentru acest mare erar, Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care astăzi este prăznuit, este și el prăznuit în a doua duminică a Apostolului Mare. Aceste duminici ale Apostolului Mare au una, două, chiar și trei folosuri sau înțelesuri ca nicio altă duminică de peste an, ca și puține alte duminici de peste an. Prima duminică este Duminica Ortodoxiei, pe lângă Evanghelia chemării la apostolat, pe care ați auzit-o duminica trecută. Este în amintirea a ceea ce s-a întâmplat atunci când Ortodoxia, dreapta credință, pe care noi acum o înțelegem prea puțin sau o pătrundem prea puțin, Ortodoxia, adică chipul adevărat al lui Dumnezeu care ni s-a descoperit nou. Asta este înțelesul Ortodoxiei. Ortodoxia înseamnă păstrarea chipului adevărat al lui Dumnezeu care ni s-a descoperit nou ca să-L putem cunoaște. Acești oameni care zice că biruința Ortodoxiei nu e așa o chestie de triumfaliști și de slavă. Și cei care acum se lovesc și se bat cu cărămida în piept că sunt ortodoxi sau se îmbracă nu știu cât de somptuos și se arată că sunt ortodoxi, nu aceasta este Ortodoxia. Ortodoxia este chipul lui Dumnezeu care a rămas neschimbat, nemodificat, nemurdărit și care ni s-a păstrat, chiar dacă cei care l-au păstrat în mâini, noi preoți ierarhii, suntem murdari, suntem întinați, suntem păcătoși, dar măcar îl ducem de la o generație la alta și poate din neam în neam se va mai găsi câte unul care să se cutremure de acest chip și care să se plece cu frângerea inimii în fața acestui chip al lui Dumnezeu și să se unească cu Dumnezeu. De aceea este mare această Duminica Ortodoxiei care a fost săptămâna trecută, duminica trecută, duminica în care, după marea perioadă de prigoană împotriva icoanelor, prigoana aceasta împotriva icoanelor era un fel de prigoană împotriva întregii ortodoxii. Nu era numai prigoana împotriva icoanelor, era prigoana împotriva slujbelor. Nu știu dacă știți, atunci, în anii 700, 750, 800, 840, până atunci, 150 de ani au fost de prigoană, s-a prigonit în sine ortodoxia cu toată învățătura ei, cu toată lucrarea ei. S-au scos din biserici moaștele, s-a prigonit monahismul, s-au scurtat slujbele, s-a socotit că e exagerat cu aceste slujbe. Ceea ce auziți acum în lume, că tot mai mult auziți că ce atâtea slujbe, ce așa de lungi, ce... S-au zis atunci, ce să luptați acele oase spurcate, cum au zis pe la televizor, că sunt transformate acum moaștele pentru în mintea oamenilor. S-a zis atunci, ce atâta împărtășanie, ce atâta apropiere de Sfintele Taine, se exagerează. S-a zis atunci, ce închinare la icoană, idol. S-a zis atunci, toate acestea au fost atunci, spuse la cei 150 de ani. În această erezie iconoclastă, adică iconoclast înseamnă împotriva icoanelor. În această erezie împotriva icoanelor se strângeau toate ereziile de 700 de ani la un loc. Toate la un loc se strângeau în această... Așa cum și cei care astăzi se ridică astfel împotriva drepte credințe ortodoxe și spun împotriva ei și vorbesc împotriva ei și spun lucruri grele împotriva ei, de la a nesocoti și a necinsti harul preoției, harul ierarhiei, așa cum suntem păcătoși și nevrednici, dar încă Dumnezeu mai binevoiește să rășuiască acest har în preoți și în ierarh, de la nesăpătirea acestora și chiar pune la îndoială că ar fi un har care se dorește preoților, până la necinstirea icoanelor, până la nepăsarea față de Sfintele Taine, până la bajocorirea Sfintelor Moaște, până la chiar și a crucii și atunci se punea problema așa crucii chiar de cinstirea ei. Și până la a necinsti și a nesocoti slujbele bisericii care sunt socotite niște prea lungi și prea complicate și prea difuze și n-au nicio valoare, n-au nicio importanță, totuși să se rezume la o rugăciune în comun, ca la protestanți, la o cântare, două împreună, la vreun cuvânt și gata, să mergem. Acestea au fost atunci și le-au zis și acum. De fapt, dacă atunci s-a adunat toate ereziile la un loc, într-o luptă pe viață și pe moarte cu învățătura dreaptă a credinței, acum, astăzi, sfârșitul veacurilor, s-au adunat toate ereziile, nu de 700 de ani, ci de 2000 de ani, și toată înviforarea și răutatea diavolului împotriva dreptei credințe, și cred că vremurile acestea sunt mai grele decât acele ale iconoclasmului. Sunt mai grele și încep să fie tot mai grele. Aceasta a doua duminică este duminică închinată nu numai acestei minuni a vindecării acestui slăbănoc coborât din acoperișul casei din Capernaum, ci și duminica Sfântului Grigore Palama. Aș putea zice, e a doua duminică a Ortodoxiei. Tot dreapta credință este cinstită, tot credința aceasta care ne aduce chipul lui Dumnezeu cel viu. Pentru că Sfântul Grigorie Palama, într-o vreme foarte grea, foarte grea, într-o vreme în care aproape că Imperiul Bizantin se restrângea, postul vechi, mare, Imperiul Creștin Bizantin, poate cel mai puternic și cel mai longeviv imperiu de 3.000 de ani încoace, se restrângea după o perioadă de mare înflorire, de sute și sute de ani înflorire, se restrângea la Constantinopol, puțin din Asia Mică, coastele Asiei Mici, puțin, doar ce este acum zona Efesului și Trapezunda, și puțin din Grecia și cam atât, puțin din Grecia, foarte puțin, din sudul Bulgariei. Atâta se restrângea, atâta era Imperiul Bizantin, pentru că între timp apăruseră marea năvală a slavilor dinspre nord și care cuceriseră toți Balcanii și ajunseseră până sub zidurile Tesalonicului și ale Atenei și din partea cealaltă arabii la început și după aceea turcii care au pur și simplu i-au împins pe vechea populație elenizată grecească a Asiei Mici. Asia Mică era inima Imperiului Bizantin, a fost împinsă cu totul și cu totul până sub zidurile Constantinopolului. Vechile mari vetre de nevoință din Olimpul Bitiniei și alte, din Capadocia, unde au fost mii și mii de pusnici, și Olimpul Bitiniei, unde erau zeci și zeci de mănăstiri de mare putere duhovnicească, au fost împinse spre Constantinopol, încât în zona Constantinopolului și până în sudul Bulgariei s-au adunat toți marii pusnici ai Capadociei și ai Asiei Mici. Se ajunsese în așa măsură, așa gravă era situația, încât și marii stâlnici, mai erau stâlnici, oameni care trăiau pe un stâlp. Vă dați seama ce măsură aveau oamenii și se adunaseră și stăteau pe străzile Constantinopolului, ridicaseră stâlpi acolo pe străzile Constantinopolului și la două, trei străzi găseau un stâlnic care, unde se ducă altundeva, că peste tot era pus în viața lor în pericol de turci și mai la nord de slavi, care încă nu erau creștini. Mulți dintre ei nu erau creștini. Și în vremurile acestea foarte grele, Imperiul Bizantin a avut proasta și greșita, nu Imperiul Bizantin, împărații, greșita idee de a se alia cu lumea catolică și de a accepta și de a primi orice indicație de la lumea catolică și de a se supune până la urmă lumii catolice, deși ei dețineau adevărata credință. Este una dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit ca Bizanțul să dispară și Constantinopolul să piară. Este faptul că împărații bizantini insistau sau încercau să salveze vechiul Imperiu Bizantin printr-o alianță cu catolicii, cu lumea catolică, dar care cerea pentru asta renunțarea la toată învățătura ortodoxă. Asta cereau. Renunțarea la învățătura ortodoxă. Și împărații, ca să-și salveze tronul, erau dispuși la lucrurile acestea și forțau sinoade întregi și pe toți episcopii sub amenințarea surghiunului sau chiar a morții, și chiar pe mulți au surghiunit și pe mulți au ucis. E forțau să treacă la și să accepte învățătura de credință catolică. În secolul XIII a rămas vestită cu patriarhul, împreună cu împăratul, patriarh pus de împărat, patriarh care numai patriarh ortodox nu mai era, și împăratul bizantin a umblat prin muntele Athos și a ucis pe monahii care nu vreau să se unească cu biserica catolică și cu învățăturile. Și acum sunt prăznuit și la Zoograful și la Vatopedul și mai multe mănăstiri monahi care au murit uciși și au preferat să moară decât să treacă, pentru că a zis împăratul și patriarhul care era pus de împărat. În asemenea vremuri a venit Sfântul Grigore Palama. La curtea imperială din Constantinopol conduceau mari învățați, teologi, în același timp și filozofi, de factură catolică, veniți din Occident, și care aveau mare trecere și erau un fel de mână întinsă, erau oamenii trimiși de catolicism în Bizanț, ca să țină sub stăpânire și să verifice dacă noile învățături catolice sunt aplicate, sunt lucrate, sunt învățate de bizantini, care fuseseră fruntea lumii creștine și acum ajunseseră să fie, să se supună, să îngăduie orice, să lase orice, să lase orice dogmă adevărată a adevărului numai ca să se salveze. Printre aceștia era și acest Varlaam, mare filozof și teolog, și Achindin, amândoi dușmani ai Sfântului Grigorie Palama. În timpul acesta, cei care mai țineau de credință ortodoxă dintre învățătura de credință serioasă s-au strâns în Muntele Athos. Atunci, Muntele Athos a devenit un fel de grădină în care mai putea crește încă adevărata învățătură de credință și s-au adunat acolo, având mari isihași, mari trăitori. S-a început lucrarea rugăciunii inimii în Muntele Athos, care era încă sub stăpânire bizantină, și în fruntea lor era acest Grigorie Palama, fiul unui mare demnitar al împăratului bizantin din Constantinopol. Și în asemenea vremuri foarte, foarte grele, acest Grigorie Palama a trebuit să stea împotriva învățăturii propovăduite de Varlaam, de Achindin și de alții și să-i biruiască prin cuvânt și prin puterea Duhului Sfânt. Și aceste biruințe au fost foarte grele pentru că lumea era foarte plecată să fie de acord cu apusul ca să scape. Episcopii erau foarte plecați și foarte serioși atinși de învățătura catolică ca să scape cu viață și ca să primească ajutor din apus, ajutor care oricum nu venea. Dar cu nădejdea că va veni vreodată acest ajutor, erau dispuși să calce învățătura de credință și să zică, au dreptate ei, haide să ne unim cu ei și haide să luptăm împotriva turcilor. Și el s-a găsit, bietul de el, singur împotriva acestor adevărate sinoade întregi de episcopi, de filozofi, de teologi care au stat împotrivă și care încercau să-l convingă de adevărurile noile adevăruri, nu cele adevărate vechi ortodoxe. Și atâta putere a dat Dumnezeu încât a biruit sinoade întregi acest Sfânt Grigorie Palama și în câteva sinoade la rând i-a convins pe episcopi prin învățătura sa, i-a convins că ăsta e adevărul și aceștia au ales și au votat în cunoștință de cauză învățătura lui ca adevărată și au socotit învățătura lui Varlaam și a lui Achindin și a altora ca neadevărată și falsă, și aceasta a fost o mare, mare biruință a ortodoxiei. Într-o vreme înfricoșătoare, grea, când orice spune numai să scapi, totuși s-au găsit oameni să zică nu putem să lăsăm dreapta credință, nu putem să ne batem joc de Dumnezeu, nu putem să murdărim chipul Dumnezeu numai de frica noastră ca să scăpăm noi. Și chiar au ajuns să zică unii dintre ei, mai bine aici sub turbanul turcesc și lăsați în dreapta credință decât cu tiara papală deasupra, dar liberi. Dar nu mai având credința noastră adevărată și renunțând la ea. Au ajuns grecii, unii dintre ei, să zică asta și așa s-a și întâmplat. Până la urmă, motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit căderea Constantinopolului a fost acesta, că el cocheta tot mai mult cu o lepădare de credință. Acesta este motivul pentru care Petru Rareș, domnitorul țării Moldove, fiul Ștefan cel Mare, un bun teolog împreună cu mitropolitul vremii, Roșca, au hotărât să picteze la unele mănăstiri, la intrare. Atunci s-a făcut programul acesta iconografic pictat la mănăstirile din Moldova, pe vremea lui Petru Rareș, și a pictat la intrare, în biserică, în văzul tuturor, căderea Constantinopolului. Uneori nu este căderea Constantinopolului, este pictată minunea despre surării Constantinopolului prin rugăciunile Maicii Domnului, dar la alte mănăstiri este chiar căderea Constantinopolului. De ce vreau ei să arate? Petru Rareș a domnit puțin după căderea Constantinopolului. De ce arătau ei la intrarea în biserică căderea Constantinopolului? Era ca un fel de trezire, ca și cum ar spune, uitați, cei care au vrut să lepe de învățătura de credință au pierit. Dacă vrei să te lepezi de Dumnezeu crezând că așa o să scapi, mai repede o să pieri. Asta vreau să zic. Ca și cum ar spune celor care intră, nu vă lepădați de frică. Rămâneți tari în credința voastră, țineți-vă de adevărul vostru că Dumnezeu va apăzi. Nu oamenii vă vor salva, cum au nădăjduit bizantinii și au pierit. Și voi țineți-vă tari în credință. E foarte, foarte adânc gândul lui Petru Rareș. Foarte puțin îl mai înțeleg. De ce a pus? E o aberație să... Era cea mai vestită cetate a creștinilor. Cum să o pictezi pe zidul de intrare în biserică și să te uiți cum să te uiți la... E un loc de plângere. Pentru ce să o pictezi? E ca și cum nu era nimic deosebit acolo, nimic fastos. Nimic, nu vedeai slavă lui Dumnezeu în așa ceva, că a căzut cetatea cea mare a Constantinopolului sub puterea mahomedană. Dar Petru Rareș asta a gândit. Uitați-vă și vedeți și cunoașteți, nu vă lăsați de credința voastră, că dacă vă veți lăsa, veți pieri și voi așa cum a pierut Bizanțul. Și așa a fost. Ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit căderea Bizanțului, pentru că ei erau dispuși să renunțe la dreaptă credință și să propovăduiască această falsă credință între toate neamurile care depindeau de ei, și asta, și asta și românii, și rușii, și bulgarii, și sârbii, și sudul Italiei, și multe alte părți care depindeau de ei, și nordul Africii, să propovăduiască această credință și să învețe pe toți această falsă credință, numai ca să scape ei. Ori Dumnezeu a oprit această greșeală. Și au căzut. Dar întorcându-ne acum, ca să înțelegem puțin mai bine și să vedeți că există o legătură între această Evanghelie pe care ați auzit-o a slăbănogului din Capernaum și Sfântul Grigore Palama, foarte pe scurt, Capernaum era orașul Mântuitorului, era locul în care el, după ce a mers la botez, la Iordan, și acolo Ioan a zis în fața mulțimilor, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce vine să ridice păcatele lumii, și Duhul Sfânt a coborât peste el și Tatăl s-a auzit vorbind din cer și zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, în acesta am binevoit, de acesta să ascultați. Din acel moment începe propovăduirea Mântuitorului. Deci el este recunoscut de mulțime de oameni, de cei care au fost acolo, că este ceva deosebit, că este Fiul lui Dumnezeu. Cine a vrut să audă, a auzit. Măcar a auzit de la Ioan, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și a început să propovăduiască Mântuitorul, a început să vorbească. Dar după ce el a început să vorbească, nu s-a mai întors în Nazaret, de unde era el, ci s-a așezat în Capernaum, un oraș care era la malul Mării Galilei. Nazaretul nu era pe malul Galilei, este undeva pe un munte, la 50 de kilometri, cumva de Marea Galilei. Și din două motive s-a mutat din orașul său. Unu, pentru că nu este profet în casa lui și în țara lui, pentru că urmau să năpădească peste casa lui mii de oameni și el știa ce se va întâmpla, pentru că el urma să vindece oameni, urma să vorbească și mii și mii de oameni au început să vină după el să caute pretutindeni, ori el nu vrea să obosească și să forțeze libertatea fraților lui vitregi, fiii lui Iosif, și nici a celorlalte rude din Nazaret. Și atunci, ca să nu forțeze libertatea lor, să nu învârtoșeze, Dumnezeu alege să se mute din Nazaret. Și cu înțelepciune alege asta. Și se mută în Capernaum, probabil undeva în chirie, nu era casa lui, probabil la vreo rudenie, așa încât, după ce a plecat de la Iordan, de la botez, după ce ucenicii lui Ioan au auzit că Ioan a zis, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Eu v-am botezat cu apă, dar acesta vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și după ce au auzit glasul Tatălui din cer și toate acestea, s-au luat după el. Deci, ucenicii lui Ioan, unde se mai ducă? Că acesta era cel despre care vorbise Ioan. Iată, vine după mine, cel care este mai mare ca mine. Și s-au luat după el. Și doi dintre ucenicii lui Ioan s-au luat după el. Cine erau acești doi ucenici al lui Ioan? Era Andrei, fratele lui Petru, și Ioan Evanghelistul. Și aceștia s-au luat după el. Și mergând, el a zis, pe cine căutați, de ce veniți după mine, a zis Mântuitorul către ei. Și a zis, vrem să vedem unde stai. Și a zis, veniți și vedeți. Și a dus, probabil un drum destul de lung, că la Iordan până la Capernaum sunt vreo 30 de kilometri, au mers împreună și acolo le-a arătat casa sa în Capernaum. Și a stat după masa aceea, probabil că de dimineață a călătorit, și după masa aceea a rămas în casa lui acolo, în Capernaum. Acolo era casa lui. Acel oraș este numit și acum orașul lui Iisus, pentru că acolo a ales el să stea după ce a plecat din Nazaret. Ei, în acest oraș în care stătea cu chirie, că n-avea locul lui, n-avea unde să-și plece capul, era copil sărac. Moștenirea lui Iosif o primiseră frații lui, cei mari. El era un copil născut târziu de către această logodnică pe care oamenii ce știau ei despre ea. Era o logodnică târzie a lui Iosif, la bătrânețile lui, care a născut și un fiu. Ce știau oamenii? Ei credeau că e fiul lui Iosif. Dar acest fiu, al șaselea, erau cinci frați mai mari și al șaselea, era ultimul care putea nădăjdui la ceva, să primească ceva. Și nu credem și știm bine că Mântuitorul nu s-a preocupat de asta și nu a căutat să strângă averi și avuții sau să se lupte cu ceilalți frați ca să dobândească vreo parte de avere. Și el s-a dus și a stat undeva în chirie, la vreo rudenie, în Capernaum. Și acolo, de aceea cuvintele Mântuitorului sunt că păsările cerului au cuiburi și, și vulpii le-au vizuin, iar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Chiar nu avea unde să-și plece capul. Doar nu avea locul lui, nu avea niciun loc al lui. Și, dar totuși, din acel moment, acel oraș începe să numească orașul Iisus și oamenii de pretutindeni care vreau să-L cunoască ziceau, de unde este acesta? Unde-L găsim? În Capernaum. Și după ce au început să facă minuni mari și oamenii au auzit de peste tot și din părțile sudului Libanului de astăzi, Tirul și Sidon erau cetăți vestite atunci și din părțile Siriei și Damascului și din părțile Ierusalimului și Iudeii și Samariei veneau sute și sute de oameni să... cu oameni bolnavi, cu oameni ciunci, cu oameni șchiopi, cu oameni demonizați. Cu toate necazurile lumii veneau și unii chiar și să-L asculte, dar alții pentru bolile lor, veneau în Capernaum. Numai că Mântuitorul între timp, prin multe cetăți umbla și peste toți ajuta, peste tot tămăduia, peste tot vorbea, dar nu puteau acești oameni ciunci, șchiopi, orbi, demonizați să umble după El. Și atunci îl așteptau în Capernaum. Aceasta era... orașul acesta care fusese destul de liniștit, un sat mai mare, a devenit supraaglomerat, a devenit loc în care pe străzile lui, în gazda la fiecare, probabil, dintre locuitorii lui, peste tot erau oameni care se găzduiau și stăteau câte săptămână, două, trei, până venea Mântuitorul de pe unde era, înapoi, în locul unde avea el locul său, casa sa. Și îl așteptau acolo. Acesta este motivul pentru care se spune că venind el a intrat în Capernaum și a intrat în casă, cumva spune evanghelistul, pe ascuns, adică nevăzut, a intrat în casă, nu se știe ce casă, probabil casa lui, alții zic că în casa soacrului Petru, nu contează asta. A intrat într-o casă și dintr-o dată s-a făcut ca un zvon în tot Capernaumul care a venit Iisus. Și au înconjurat casă din toate părțile. Deci vă dați seama, erau oameni, sute de oameni care așteptau unii de săptămâni întregi. Și care, cum au auzit că a venit, au înconjurat casa și au intrat în casă și din toate părțile, încât acești oameni cu patru oameni care duceau acest slăbănog, n-au putut intra cine să se dea la o parte după ce ai stat două săptămâni să ajungi la el. Cine să zică poftește în față când putea să plece oricând și să-l pierzi iară. Oamenii erau disperați. Printre aceștia erau și farisei și cărturari care de multe îl așteptau și abia așteptau să-l pună la întrebări, să-l ia, să-l încerce. Și ei erau ispitiți de slava pe care avea Iisus. Și de aceea, din acest motiv, acești oameni păreau așa de îndârjiți să nu se dea la o parte. Și acești patru care îl duceau pe slăbănog s-au gândit și au desfăcut acoperișul și l-au coborât prin acoperiș. Un acoperiș simplu, unii zic că era făcut dintr-o piatră poroasă care se folosește și acum. Acoperișul caselor din Israel este și acum plat. Și acolo de obicei se strânge apa și se țin niște butoaie în care se ține apa de peste care cântouă peste an și acolo de multe ori dormeau noaptea când erau zile călduroase, nopți călduroase, acolo dormeau. Pe un asemenea acoperiș se zice despre Sfântul Apostol Petru în Iafa că în timp ce jos în casă el era la un tăbăcar care tăbăcea pielea găzduit și în timp ce jos soția acestuia pregătea masa, el s-a suit pe acoperiș să se roage, deci pe acel acoperiș plat s-a dus, unde era singur, era loc, singurul loc în care era singur. Restul jos erau mulți. Și acolo a început să se roage și era și flămând și în timp ce se ruga, a intrat ca un fel de somn sau un fel de vedenie și atunci a avut loc acea vedenie în care, ca o față de masă imensă, se întindea lui din cer și i-a zis, Petre, taie și mănâncă. Și a văzut el acolo atâtea animale și a văzut animale spurcate din perspectiva lor a evreilor. Și a zis, Doamne, nici cum nu voi face așa ceva. Nu mă voi spurca cu animale spurcate. Și Dumnezeu i-a zis, cum îndrăznești tu să numești spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? Era vorba despre faptul că, cu puțin timp înainte, din casa unui sutaș veniseră niște trimiși și urmau să vină iarăși și să-l roage să vină acolo să-i creștineze și pe ei, să-i boteze și pe ei. Adică de la un sutaș roman. Ori Petru spunea, nu, ce să caute sutași? Numai evreii se pot boteza. Așa avea ideea atunci. Dar Dumnezeu l-a învățat, nu s-o poti spurcat. Toți sunt curați înainte de Dumnezeu. Nu sunt unii mai curați și unii mai spurcați. Și când a avut această vedenie, s-a dus cu ușurință în casa lui Corneliu și l-a botezat pe el și toată casa lui. Deci tot pe asemenea acoperiș stătea Petru. Tot un asemenea acoperiș din piatra aceasta poroasă și ușoară, care s-a făcut la o parte, alții, casele mai sărace, aveau un fel de grilă de lemn peste care se punea un fel de frunze de palmier. Probabil că era, nu știu care dintre variante era, nu contează. A dat acoperișul la o parte, și au coborât pe cel bolnav. Aici este important. Când l-au coborât pe cel bolnav, primul lucru pe care l-a spus Mântuitorul a zis: Fiule, iertate sunt ție păcatele tale. În traducere, mot a mot, este copilașule. Copilașule. Iertate sunt ție păcatele tale. O apropiere greu de înțeles pentru... Vă dați seama mirarea fariseilor și cărturarilor, care erau două lucruri atât de puternice, distincte. Iertate sunt ție păcatele. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Și în același timp tu îi zici așa un cuvânt atât de blând, atât de apropiat. Copilaș drag, ca și cum mai zice. Fiule. Dar noi nu este diminutivul acesta la fiule. Să zicem fiuțule. Ceva așa, ceva de genul ăsta. Mai bine copilașule, iertate sunt ție păcatele tale. Această apropiere și această dragoste vizibilă, clară a Mântuitorului față de acest om bolnav, nu pentru mintea fariseilor și cărturarilor, nu poate fi al lui Dumnezeu. Pentru ei era distinct diferența dintre un Dumnezeu pe care îl propovădea Hristos și era Hristos, și un Dumnezeu pe care îl aveau ei în minte, și să știți că diferența asta e și acum la noi. Și un Dumnezeu pe care ei, fariseii, l-aveau în minte, un Dumnezeu rece, un Dumnezeu judecător, un Dumnezeu crud, un Dumnezeu care trebuie să aducă jertfă, un Dumnezeu care trebuie să-i faci multe, multe și poate cumva să-și plece El, cumva, inima spre tine, dar oricum un Dumnezeu aproape fără inimă. Un Dumnezeu al lucidității, al durității, al asprimii, al judecății. Asta era imaginea lor și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne înfățișa și le înfățișa cu totul altceva. Copilașul, iertate sunt ție păcatele tale. Când s-a citit azi dimineață, cei care a fost la utrenie, Evanghelia utreniei, Evanghelia învierii, este a treia arătare a Mântuitorului la Marea Galilei. Deci Mântuitorul înviase și s-a arătat apostolilor la Marea Galilei. Și ei pescuiseră toată noaptea și n-au prins nimic și se apropiau încetul cu încetul de țărm. Și de la țărm un om, necunoscut ca și chip, ei nu-l recunoșteau, a zis: copilașilor, aveți ceva de mâncare? Tot așa, fiilor, dar traducerea asta e copilașilor. Și deja s-a străpuns inima lor că nu le zicea nimeni așa decât Mântuitorul și Domnul lor. Cine să le zică lor, oameni maturi, oameni cu bărbi, oameni serioși, copilașilor. Ce copilași? Dar oricum s-a străpuns inima lor că el poate fi, dar nu îndrăzneau să zică, că nu-l recunoșteau ca și chip. Și el a zis: aruncați, nu avem, că am pescuit toată noaptea și nu avem. Și a zis: aruncați mreaja de dreapta a corabiei, exact cum i-a zis lui Petru, când a convertit pe Petru, cu 3 ani jumate înainte. Și au aruncat mreaja și s-au umplut mreaja de pești încât nu puteau să o tragă. Și în clipa aceea Ioan a avut îndrăzneala să zică: Domnul este. Adică el era deja convins probabil de când a auzit copilașilor că Mântuitorul le spusese: mergeți în Galileea și acolo mă voi arăta vouă. Știți? Și au mers în Galileea să li se arate Hristos, că le-a spus: acolo mă voi arăta. Și așteptau cumva să li se arate. Dar de unde să li se arate? Care este? Cine este? Prima cuvântul când a zis copilașilor a fost deja inima lor s-a deschis. Dar când a mai și zis, exact cum i-a zis lui Petru, aruncă mreaja de dreapta corabiei și vei găsi, și s-a mai și umplut mreaja dintr-o dată după ce e o noapte pescuiseră și nu s-a umplut nimic și nu au pescuit nimic, atunci Ioan a zis: Domnul este. Și Petru, care era se lepădase de Hristos cu rușine, că era dezbrăcat, era cald dezbrăcat, avea el ceva pe el, dar n-avea haina, și-a luat haina repede, s-a îmbrăcat, că era rușine să se înfățișeze în fața lui Hristos așa dezbrăcat, și s-a aruncat în mare, pentru că corabia tregea greu mreaja și până venea corabia el nu mai avea răbdare să până să se ducă la Mântuitorul. Dar este același cuvânt, copilașilor, fiilor. Dar să știți că nu numai în cuvântul ăsta sau în cuvântul ăla, sau în atâtea și atâtea locuri Mântuitorul dovedește această apropiere extraordinară, nemai întâlnită între om și Dumnezeu. Nemai întâlnită, nemai auzită. Niciunde, nicio credință, nici când. Nu numai a iudeilor. Nicio credință. Să-L numești pe Dumnezeu Tată. El ne învață rugăciunea și zice: Tatăl nostru care le ești în ceruri. Cuvântul acela când zice pe cruce: Tată, în mâinile tale îmi îndreptez sufletul meu. Știți cât de duios sună dacă s-ar traduce în românește? Nu se traduce cu Tată. S-ar traduce, pentru cei din nord, cum sunt o parte din, sunt dinspre satul mare, acolo se zice tătucă la Tată. Cam așa se traduce. Tătucă. Sau tăicuțule. Sau... Dar sună urât la noi. Nu are... E un fel de înmuierea cuvântului Tată. Deci nu a zis Tată așa rece, Tată în mâinile tale. Și nu este cuvânt. Nu avem cuvânt în românește ca să traducem tătu, că nu, tăticule, n-aș vrea să zic că nu sună bine deloc. Dar oricum, în mâinile tale încredințez viața mea, sufletul meu. Vă dați seama, adică ce relație atât de adâncă, atât de și emoțională, și sufletească, și la toate nivelurile, dar oricum deplină și completă, și mai ales a inimii, nu o relație rece. E acest fel de a fi față de Dumnezeu, pe care ni l-a descoperit Mântuitorul, este în toate. Tot timpul ne vorbea despre acest Dumnezeu care este aici și acum, care nu este departe, care nu ne judecă, care n-a venit să ne certe, care a venit să ne mântuiască. Tot timpul vorbește de acest Dumnezeu. Că Dumnezeu care vede nascuns și care știe dinainte de a zice tu ceva, ce vrei tu, auziți ce Dumnezeu ne spune. Dumnezeu care te cunoaște pe tine și în cele ascunse ale inimii tale și știe și dinainte de ce ai zice tu, ce vrei tu. Ei nu trebuie să zici că El știe ce vrei. Și că știe și două păsări și vrăbii care cad la pământ. Știe și numărul firilor tale din capul tău. Câte fire de păr ai. Deci un asemenea Dumnezeu, de o asemenea blândețe, de o asemenea bunătate, de o relație atât de vie vorbește Dumnezeu, și El ca Dumnezeu are o asemenea relație cu prietenii Săi, cu ucenicii Săi. Mai vie și mai reală și mai puternică decât orice. Nu putem găsi altundeva mai atâta prietenie, atâta dragoste cum am găsit între Mântuitorul și apostolii Săi. Nu vă mai numesc pe voi ucenici, ci vă numesc prieteni. Auziți, vezi ce la cine așa, vă numesc prieteni. Că prietenii știu toate. Și eu v-am spus vouă toate. Și nu este dragoste mai mare decât aceasta să-și pună sufletul cineva, decât să-și pune inima și sufletul său pentru prietenii Săi. Asta e cea mai mare dragoste. Deci asta este învățătura lui Dumnezeu, asta este chipul legăturii lui Dumnezeu cu omul pe care îi descoperă Dumnezeu. Și cealaltă era poziția fariseilor și cărturarilor, care Dumnezeu trebuie să fie ceva rece, trebuie să-i aduci ofrande, trebuie să-i faci tot felul de plăceri ca să se pogoare spre tine, ca să-și plece capul spre tine, ca să se audă, ca altfel nu te bagă în seamă. Un Dumnezeu care contabilizează, un Dumnezeu care îți face listă clară ce ai făcut, de ce ai greșit, unde ai greșit și te subliniază și pune totalul și ești ras. Acest Dumnezeu era acestor farisei. Luptura dintre el și farisei acolo, când a zis, cum poți să zici așa ceva? Cine ești tu să dezlegi păcatele? Nu era numai că cine ești tu să dezlegi păcatele, ci chipul acestui Dumnezeu, care poate iubi în felul ăsta și poate să se manifeste așa față de om, nu era îngurgitabil pentru ei. Nu puteau înțelege așa pe Dumnezeu. Ei, aceeași ruptură era, și aici ajungem la Grigorie Palama, aceeași ruptură era între învățătura ortodoxă, cea lui Grigorie Palama, și învățătura catolică și rece și filozofică a lui Acundin și a lui Varlam, care ziceau noi nu ne putem uni cu Dumnezeu. Dumnezeu e necreat, e perfect, e unic, nenăscut, nemuritor. Noi nu avem nicio legătură cu El. Noi suntem muritori, suntem imperfecți, suntem limitați. Nu avem nicio unire cu El, nici cum, decât văzându-i frumusețea naturii, văzând, eu știu, Scriptura, auzind învățăturile de credință. Cam atât e toată unirea noastră cu El. Altceva, Dumnezeu nu se poate apropia de imperfecțiunea noastră. Nu poate coborâ la măsurile noastre mici și insignifiante. Noi trebuie să ne ridicăm cât mai sus spre El. Noi trebuie să înălțăm ochii, să încercăm, dar nu le putem. Oricum nu putem face nimic. Asta era învățătura lor. De aceea și aceste catedrale imense care se înalță în apus și care chipul acestei filozofii îl descriu. Adică înalță de cât mai sus spre Dumnezeu. El e undeva sus, e rece, e nemuritor, e încremenit acolo. Dacă poți ajunge ceva, poate vezi ceva. Dar El să coboare la tine, El să se plieze după tine, El să fie în inima ta, El nu se poate așa ceva. El e prea perfect, prea desăvârșit, prea nemuritor, prea fără de început și fără de sfârșit, ca să se atingă de tine, care ești un muritor, un amărât, un murdar, un întinat, un materialnic. El este Duh desăvârșit. Asta era învățătura lor. Iar Grigorie Palama zicea, nu! Ci Dumnezeu se unește cu omul. Asta era mare nebunie. El spunea, nu, Dumnezeu se unește cu omul. Ei ziceau, nu se unește. El zicea, ba se unește. Harul lui Dumnezeu vine și se unește cu inima omului. Și Dumnezeu însuși vine în inima omului. Ei ziceau, nici poveste, nu vine niciun Dumnezeu în inima omului. În inima omului vine harul creat. Adică e un fel ca și cum ai spune, ca și cum bunica îți face dulceață și îți dă și tu mănânci dulceața făcută de bunica. Dar nu-i bunica, e dulceața. Și zici, ce bună e bunica, ce multă dragoste are față de mine, că îi mănânci dulceața și e bună. Așa ceva să înțelegeți că zic catolice. Deci acele un har creat, e ca și cum ți-ar da niște dulceață Dumnezeu făcută de El și tu zici ce bun e Dumnezeu. Dar Grigorie Palama zicea, nu e adevărat, însuși Dumnezeu vine. Harul este necreat. Harul acela care vine în inima noastră nu este creat. Este necreat. Este unit cu ființa lui Dumnezeu. Auziți ce zicea? Este unit cu ființa lui Dumnezeu. Noi nu ne putem chiar împărtăși de ființa lui Dumnezeu, dar acest har este unit cu ființa lui Dumnezeu. Nu putem despărți acest har de ființa lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta a energiilor, a harului, este însăși lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră. Este însăși prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Și asta era nebunie pentru acești oameni. Cum se poate prezența lui Dumnezeu vie în inima noastră, în noi înșine, în viața noastră? Asta era învățătura, poate să o iubiți mai mult înțelegând acum pe Grigorie Palama ce spunea, că pare așa cu energii necreate, cu energii create, foarte complicat la prima vedere, dar de fapt, redus la esență, asta era marea luptă dintre Grigorie Palama și tot apusul rece care îi prefera un asemenea Dumnezeu depărtat. Prefera. Lasă-ne pe noi aici cu treburile noastre și tu cu treburile tale în cer. Noi îți facem aici ce trebuie, ne împărtășim de bunătățile tale, dar tu acolo, noi aici. E mult mai preferabil așa. Și noi în viața noastră avem de multe ori preferința asta. Nu vrem ca Dumnezeu să ni se bage în viață. Când vrem noi și avem treabă cu El să vină, să ne discutăm cu El, să-i cerem ca la un birou de cereri și informații și plângeri, iar restul să ne lase în pace. Așa nu... Prezența Lui e obositoare, e stresantă pentru un om care nu-i pregătit să se dăruiască lui Dumnezeu, care nu-i pregătit să se unească cu El, care nu-i pregătit să-L înțeleagă că El este un iubit veșnic al sufletului nostru, că El este mirele sufletului nostru. Și atunci această imagine rece la Dumnezeu este preferabilă și este aleasă de om. Da, El este acolo, ne facem rânduia, ne facem treburile și ne vede, dânsul își vede treaba Lui și are treaba să ne ajute pe noi și noi ne vedem de treaba noastră și de viața noastră. Or, Grigorie Palama spunea altceva, zicea, nu. Și Dumnezeu este purura la ușa sufletelor noastre și bate și lumina Lui este purura ne înconjoară și brațele Lui purura ne îmbrățișează și El este mirele veșnic al sufletului nostru. Noi nu vrem să-i deschidem. El nu ne disprețuiește și nu ne calcă libertatea și ne lasă. Pare că stă departe, dar nu e departe, e foarte aproape. Foarte aproape. Brațele Lui întinse pe cruce sunt de fapt brațele îmbrățișerii Lui peste sufletul fiecărui om pe care nu vrea să-L lase. Iar eu când voi fi înălțat pe pământ la cer, pe toți îi voi trage la mine. Și zicea Ioan, aceasta o zicea despre moartea cu care avea să moară. Adică, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ pe cruce, pe toți îi voi trage la mine. Înțelegeți? Asta spunea. Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adăpostezi pe copiii tăi, cum adăpostește pasărea puii săi sub aripi. Și tu n-ai vrut pasărea puii săi sub aripi. Înțelegeți? Asta e Dumnezeu. Asta spunea Grigorie Palama. Iar ceilalți ziceau, nu. Nu se poate coborî Dumnezeu la asemenea. Dumnezeu e perfect, e desăvârșit, e undeva pe un tron. Stă sus, se uită cu un ochi critic, un ochi de bradă care ne urmărește. Și Grigorie Palama zicea, nu, Dumnezeu e în adâncul inimii noastre, plânge cu fiecare suflet, îl doare cu fiecare păcat, pune umărul la fiecare durere. Asta e învățătura lui Grigorie Palama, care e foarte, foarte greu de înțeles pentru omul obișnuit. E mult mai ușor de înțeles și altă și mult mai plauzibilă. Asta este foarte grea. Pentru că te implică complet. Dacă accepți așa ceva, nu poți să treci nepăsător pe lângă acest Dumnezeu. Nu poți să-ți mai treci viața liniștit și tihnit, zicând, las că mai păcătuiești și mâine vedem noi, ne mai întoarcem, nu. Că nu poți cu un asemenea Dumnezeu care te iubește așa, care bate astfel la ușa sufletului tău, care te caută astfel cu brațele răstignite să te îmbrățișeze. Nu se poate să... Nu mai poți sta obișnuit și liniștit și să-ți dormi somnul tău. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, tu stai și dormi și sfori și îngerii se roagă neîncetat într-o dragoste desăvârșită față de Dumnezeu. Cum poți să faci asta? Zicea cuiva. Păi chiar așa e. Adică când vezi un asemenea Dumnezeu, zici, nu mai pot să fac orice. Nu mai pot să dorm cât vreau. Nu mai pot, că nu eu însumi nu mai îmi dau voie. Eu însumi nu mă mai bucur de tot numai pentru mine și pentru mine. Vreau și pentru celălalt. Vreau pentru Dumnezeu. Vreau să mă dăruiesc Lui. Nu este dragoste mai mare decât dragostea Dumnezeu pentru mine. Nu vreau să o pierd. Nu vreau să o pierd. Nu vreau ca Dumnezeu vreodată să-și închide brațele. După ce a stat o viață întreagă cu ele deschise ca să mă primească. Nu vreau. De ce să pățesc asta? De ce? De ce iubitul meu să-și întoarcă față de la mine, cel care mi s-a făcut mie și masă, și casă, și frate, și soră, și pâine, și tot ce mi s-a dăruit? Cum nu voi deschide eu brațele să-L îmbrățișez și eu? Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.